Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У експертизах свободи. Чи спадає хваля обурення декретом об дармоєдах? Чи не запознена буде маніфестація супраць декрету, призначена на 15 сакавіка? А так само, як повпливають на бізнес-клімат у Білорусі апошні гучні арешти і присуди предпримальників? У вольній студії український поет і герой України Дмитро Павличко, з ним гутерець Михай Скобла. А у бардах свободи сьогодні Марія Новікова.
Тройний удар. Експертиза свободи.
Кожний будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Тройний удар».
Чи спадає хваля обурення декретом об дармоєдах? Чи не запозненій буде маніфестація супраць декрету, призначеная на 15 сакавіка? Што узнімае беларусаў на пратэст? Гэтае пытанне ў перадачы «Трайны удар. Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць старшыня Беларускага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч і заснавальнік гомельскага сайту «Моцныя навіны» Пётр Кузняцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Шэраг грамадскіх і грамадска-палітычных арганізацій Украіны падалі заявку на правядзенне маршу недармаедаў 15 сакавіка. У кампаніі супраць дэкрэту, маецца на ўвазе не толькі гэта маніфестацыя, а больш шырокая кампанія, удзельнічае Беларускі прафсаюз работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці, чый кіраўнік Геннадзь Фідыніч удзельнічае ў нашай сённяшняй перадачы. Геннадзь Фідыніч недавно апублікаваў артыкул пад назвай «Збіць хвалю абурэння дэкрэтам аб дармаедах не ўдасца». А другі удзельнік нашай сённяшняй перадачы Пётр Кузнецоў, заснавальнік гомельскага сайту «Моцныя навіны», скрытыкаваў у Фейсбуку акцыі, якія ладзяцца супраць дэкрэту. Пётр, якія асноўныя пункты вашай крытыкі?
А вось гэтыя галоўныя акцыі, якія спланаваныя на 17 лютага і 15 сакавіка, на маю думку, яны будуць праводзіцца са спазненнем, бо у кожнай тэмы, якая хвалюе грамадства, заўсёды ёсць пэўны перыяд, пэўны цыкл развіцця, яна з'яўляецца, яна ўздымаецца на пік, потым яна яе актуальнасць падае. І вось, што тычыцца гэтага падатку на дармаедства, мы зараз, вось, прынамсі тых, хто працуе са СМІ, гэта вельмі добра бачна, што тэма пачынае пакрыху ўжо актуальнасць губляць. І ёсць вельмі сур'ёзныя, ну, напрыклад, у мяне думкі, што ось ўжо да першай акцыі, да 17 лютага, актуальнасць гэтая, яна яшчэ будзе заставацца натуральна, яна будзе вострая, але яна будзе ўжо зусім не на піке, яна будзе зніжацца. І ёсць тут яшчэ вельмі важны момант у тым, што 20 лютага гэта апошні тэрмін сплаты, калі можна заплаціць гэты, трэба заплаціць гэты падатак, і ўжо да гэтага тэрміну пераважная большасць гэтых тунеядцаў у двукосі, яна вызначыцца з тым, што яна павінна рабіць, нехта заплаціць, нехта знойдзе падставы дзеля таго, каб ухіліцца, а нехта не заплаціць і будзе проста чакаць, і дойдуць да яго ва ўлады рукі, каб яго пакараць. І людзі, яны востра так рэагуюць, адрэагавалі на гэты падатак, менавіта што таму, што гэта тычыцца кожнага з іх, іх кішэні, іх дабрабыту, да? А акцыі, атрымліваецца, будуць праводзіцца ўжо тады, калі фактычна якбы абараніць кішэню гэтым шляхам ўжо будзе немагчыма, бо за тры дні да дэдлайну дэкрэт гэты менавіта за акцыі ніхто не адменіць.
Геннадзь, а можа пэўную рацыю Пётра і мае ў сваёй крытыцы, што пік быў раней ці ёсць, вот можа зараз, сёння, умоўна кажучы, а калі 15 сакавіка прыйдзе, ну, ўжо як бы оно пэўным сэнсе страціць актуальнасць.
На жаль, я з Пётром не пагаджусь ніколі, таму што гэтая праблема, яна не толькі будзе актуальна пасля 20-го. І, ну, яна ж сёння так узбударажыла ўсю грамадскасць, што, ну, шэраг СМІ пра ёй гавораць, гэта пік. Вот мы 20 тысяч зворотов отправим завтра, якія мы сабралі на зворотбай. Отправим 5 тысяч, якія сабралі мы пісьмова. Мы гэта робім не так, не знянацку. 15 дзён застаецца сёння у ўрада ці ўлады, каб адказаць пытанні людзей на гэты 25 тысяч. Я лічу, што калі нехта і таксама Пётр думае, што вось мы тут сабралі, хтось ты клікнуў, і мы адмінілі ўсё. Не, Гэта мы сёння якраз збіралі ўсіх наших сябров з усіх регіонаў, і скажу шчыра, і юрысты, яны толькі сёння скаргаў напісалі больш, чым 400 для людзей, якія зусім не ведуць, як гэта рабіць. І мы вырашылі, што мы да панядзелка зробім памятку такую людзям, щоб яны закідалі гэтую падатковую інспекцію. У нас людзі, скажу шчыра, сёння пад любым заклікам, толькі калі можа там нешта будзе такое стварыцца, щоб выйдуць на плошу, не гатовы. Гэта трэба гатовіць людзей. А каб рыхтаваць людзей да гэтага, трэба мець час. Таму я скажу, што, на жаль, я бы пагадзіўся з Пятром, калі б гэта тэма сышла сам на сам, не зыдзе. Таму што будуць шмат зваротаў у суды, будуць судебныя распрацоўкі, будуць звяртанні і вышэйшыя суды. І мы павінны людзям сказаць, што калі мы не зможам сёння дэкрэт адмініць, то мы павінны зрабіць усё, щоб ён не працаваў. Праграма мінімум.
Пётр, ну а вот вы лічыце, што позна 15 сакавіка. Ну, а моўна кажучы, калі б 15 студзеня прайшоў, што там, мільён бы выйшаў? Як бы на тым піку. Ну і акрамя таго, вось Геннадзь сказаў, што, ну, сапраўды, ідзе розная кампанія. Збіраюцца подпісы, падаюцца нейкія зыскі, скаргі. І вось вы вызначаеце эфект дзеянняў у параўнанні з чым?
У мяне сустрэчнае пытанне, я мушу вызначаць эфект дзеянняў. Дзеянне ўвогуле якім чынам, калі я не разумею мэты, ці яна зразумела і канкрэтна не фармулюецца. У чым мэта? Адмініць дэкрэт, ці зрынуць ўладу Лукашэнкі, ці мабілізаваць пратэсныя настроі грамадства. Мэта мне пакуль як бы не зразумела. Я разумею, што такое кампанія. Я разумею, што такое подпісы і петыцыі. І я згодна з Геннадзем, я ж не кажу, що я пачаў з таго, што тема пэўна актуальнасць захавае. Я звёў да таго, што дзеля масавага выступу гэта не найлепшы момант, таму што на масавы выступ як бы на які брозе вось у той тэрмін акрэслены, не выйдзе столькі людзей, колькі магло бы выйсці на піке, менавіта на піке незадаволенасці, калі вось вельмі было ўзбуджанае грамадства. Я разумею, што такое кампанія, я разумею, пра што кажа спадар Геннадзь. Але, зноў-такі, да петыцыя ў гэтых у мяне ёсць таксама сваё скептычнае стаўленне. Ведаеце, тут днямі гомельская такая крэатыўная група выдала другую частку відэароліка вірусная, вельмі гомельскі дармаед. Другая частка, не ведаю, глядзелі вы ці не, але вельмі шмат першую частку 100 тысяч беларусаў паглядзела. А другая частка, яна «Наражэнне сілы» называецца. Там такі ідэйны тунеядзец, вось, ён збірае сабе падобных, і ён кажа, там, гэта перагучка амерыканскага фільма «Воўк з Уолл-стрыт», мы будзем пратэставаць, мы будзем тэлефанаваць, мы будзем пісаць петыцыі тваю маць. Разумееце, беларусы, яны зараз сцібуцца ў большасці з гэтых петыцый. Весь 20 тысяч на зварот бай, гэта добра, але ўлада не будзе абавязана на іх рэагаваць. Так, шмат гадоў петыцыі
закон аб звароце грамадзян. Яна на кожны ліст павінна будзе адказваць. На кожны.
Ну добра, хай яна будзе адказваць, але зноў-такі я звярнуся да таго, што вельмі шмат зноў-такі пэўныя метады яны дэвальвуюцца, калі яны не прыносяць эфекта. Калі вельмі шмат гадоў апазіцыя з галоўным сваім метадам дзеяння мае збор петыцыяў і подпісаў, а ўлада не рэагуе, там нічога не змяняе, ніяк пад гэты ўплыў ці там адпіскі дасылае, пад гэты ўплыў не трапляе, то яно і ў гэтым разам наўрад ці спрацуе менавіта так.
У эфіры перадача «Трайны ўдар. Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – акцыі пратэсту супраць дэкрэта аб дармаедах.
То, што мы зрабілі праз зварот бай за два мінулых гады не збіраў столькі подпісаў, як забрав вот за гэты два тыдні.
А то, што для зварота бай гэта была добрая нагода, каб раскруціцца, гэта супер. Можна парадавацца за зварот бай.
Геннадзь, так а вот ўсё-такі пытанне, як было сфармулявана.
Не парадавацца за каго? Тваіх прапанов. Я...
Да, Геннадзь, так пытанне было, якая мэта ўсё ж такі?
Пёт назваў у сваіх сказах тры мэты. Ці гэта рабіць з уладай, ці адмініць дэкрэт, ці нешта. Я скажу, што праз такую хвалю незадаволеных людзей мы павінны даць шанец і дапамагчы людзям самаарганізавацца. Гэта не ведаючы, што они завтра будуць у прасу жрэт. Гэта не абавязкова, щоб яны маглі самаарганізавацца, і толькі тады будзе грамадства шчырым і зручным для нас усіх, для себе, ну не для влади, коли воно саме організується. І ми визначили, що ми об'їдемо усі регіони, де є люди, і ми збираємо цих людей, ми з ними будемо радитися. Нічого зверху радитися не буде. Ми повинні робити так само і креативні заходи до цього. Ми розпрацьовуємо їх. Это, я скажу, что это не значит, что мы сегодня будем писать некие там лозунги и паперы. Я не буду за эти креативные методы. Вот это повинно ведать.
Петр, и вот питание до вас на конт прогнозу. Вы сказали, что, мовляв, ну, люди вызначатся, коли уже, как бы, гэты декрет запрацует, коли уже, как бы, почнут спаганять. И, мовляв, тады все спаде, люди все вызначат. А коли менавито тады людей почнут тягать, предъявлять им зы, так, може бути, пік якраз тоді і потрапить якраз на 15 соковіка. Бо влада навряд чи буде тримати, якби склавши руки. Бо, зрозуміло, 400 тисяч, умовно кажучи, ну, не арештують. Але 400 і не треба. Можна бути некілька сотняв показальних справів, і тоді це ще більше розігріє громадство.
Ви мені задаєте питання, фактично цитую мою думку на Фейсбуку, бо у тим непосередньо дописі, які був критичний адрес цих ініціатив, менавіто цей абзац був менавіто про те, що так, коли влада потім почне масово хапати, приміняти санкції і споганяти гроші, то тоді буде нова хваля обурення. Тобто я, справді, якби так лічу, я про це писав, і я якби тут не бачу ніякої суперечності. Коли влада перейде до практичних дій, тоді громадство чує просто іншу, так би мовити, востру хвалю ось у себе настроїв.
І в цьому сенсі 15 соковіка буде достатково оптимальною датою для протесту?
Це може бути, так, це теоретично може бути, але практично, я думаю, коли вже прозвучало слово прогноз, що хоча за все ніхто нічого споганяти не буде, бо насамперед же ж у податкової навіть інструментів таких нема, бо податкова, я наш насамперед навіть слабіє за воєнкомати, розумієте? Коли працівники воєнкомата можуть взяти супрацовника міліції і йти додому до призовника його шукати, то у податкової такої можливості немає. Вона, міліція їй не допомагає. Податкова просто якби вона опиниться зараз після 20 лютого у ситуації, коли є там 300 тисяч тих, хто не заплатив, що робити невідомо, влада знову-таки підніме на гэтыя вынікі моніторинга усіх соціології, бо знову-таки, я підкреслюю, я згодний, що обурення нікуди не подінеться, і що тема застанеться, і що гэтая крыўда ніколі не знікне. Это все буде заховуватися. Я кажу про те, що вастрыня настрою, яна вже буде не такая для великих і гучных масових акцій, да? Так ось влада, конечно, буде бачити гэтыя усі вынікі дослідування громадської думки, і я думаю, якби калі уже знову-таки до прогнозу завертаться, що хоча і за все влада не буде обвастрати, не буде нікого особливо чапати, і якби потіху ось накал гэты.
Геннадій, і апошнє до вас питання, таке може більш широке. От є люди, які лічать, що, ну, по сутності білорусів, от в їх найновшій історії, якби подимало на протест тільки, ну, якби льос батьківщини, там, незалежність, от як у жнівні 91-го. А, мовляв, гроші, матеріальне, це, якби, от говориться, що це головне для білорусів. А насамреч не так. А насамреч, ось це матеріальне, якби, добро, яны не надта. Зразумела, людзі пра іх думаюць, але каб падняцца на пратэст, гэтага недастаткова. Ці згодны вы з такім поглядам?
Я, па-перше, скажу, што 15 сакавіка гэта не тая дата, і нельга дату прызначаць, калі ты не валуеш моніторнем, што можа да гэтай даты адбыцца. А так просто ад фанара сказаў, што гэта будзе 15-го. Не, так не робіцца. І ми моніторинг будемо проводити кожен тиждень. І зараз скажу от для Петра, що упав накал звертання по зворот БАЙ, але повищився по збору підписів у рази, які сьогодні є в регіонах. І я скажу, що накал то не пропав, тому що це накал ведає той, хто в інтернеті сидить. Це ми ж не доїхали до вісок, до регіонів, яка ж там потреба в гэтым. Ну, а що дотичиться сьогодні на кон того, що білоруси за батьківщину чи за бульбу, будемо так говорити, широ. Я скажу, що я не за батьківщину, але з бульбою.
Тому що коли прийде робити некий вибір, то вони будуть робити його. Вони будуть вимушені робити. Навіть той, що сьогодні ще вагається, не ведає, що йому робити.
Ви слухали передачу «Тройний удар. Експерти за свободи». У ёй удзельнічалі старшыня Беларускага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч і заснавальнік гомельскага сайту «Моцныя навіны» Пётр Кузняцоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.